Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλώς ήρθατε, καλώς ανταμώνουμε. Εδώ είναι το δέντρο της μουσικής. Εδώ που θα κάνουμε συντροφιά έως τις 2. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είσαστε συντονισμένοι στους 102,9, στους 103,7, σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και βέβαια σας συναντάμε παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου ΕΡΤΕΚΟ δεύτερο πρόγραμμα. Μας ακούτε ζωντανά ή όποτε εσείς το επιλέξετε. Με ένα αλέρικο σκοπό ξεκινήσαμε, που μας ήρθε από μια ηχογράφηση από την Αμερική και από το 1918. Και πριν λίγο καιρό, σε μια ανάρτηση του φίλου μου του Δημήτρη Μιστακίδη, είδα μια αναφορά στο βιβλίο του Παντελή Μπουκάλα «Στο αίμα της αγάπης» που έγραφε ο Παντελής στον προλογό του. Μιλάμε και γράφουμε για το δημοτικό τραγούδι, σημαίνει ότι μιλάμε και γράφουμε για τους παππούδες, τις γιαγιάδες μας, που μας παρέδωσαν με τρόπο φυσικότατο και φυσικά δίχως να το συναισθάνονται, όπως δεν το ήξεραν και οι δικοί τους πρόγονοι, μια μικρή σκυτάλη. Μυριάδες μικρές ταπεινές σκυτάλες που συνεχίζουν να ταξιδεύουν στο χρόνο. Και κάπως έτσι για αυτές τις σκυτάλες θα μιλήσουμε και για το πώς ταξιδεύουν οι μουσικές και τα τραγούδια και πώς φτάνουν στο σήμερα. Αυτός ο λέρικος σκοπός πώς ήρθε στο σήμερα? Στα δικά μου χέρια ήρθε μέσα από μία έκδοση. Δεν θα το πω CD, δεν θα το πω βιβλίο. Θα το πω μια μεγάλη έκδοση που έχει τίτλο «Σκοπή της Λέρου» και έρχεται από το αρχείο του Σίμωνα και της Αγγελικής Καρά. Έτσι λοιπόν, για αυτό το έργο, για αυτή την καταγραφή, για το πώς φτάνουμε από το χθες στο σήμερα, θα μιλήσουμε σήμερα μαζί με το δάσκαλο και υπεύθυνο του παραδοσιακού αρχείου της παραδοσιακής μουσικής του Σίμωνα και της Αγγελικής Καρά, το Δημήτρη Ματζούρη. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Τι κάνετε?
Καλημέρα σας. Ωραία, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
Ευχαριστούμε.
Πολύ χαιρόμαστε που είμαστε εδώ.
Εμείς χαιρόμαστε. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πήραμε στα χέρια μας αυτή εδώ την υπέροχη έκδοση. Κυκλοφόρησε πέρσι, σωστά?
Ναι, ναι, ναι.
Δεν έχει κλείσει όμως ακόμα χρόνο.
Το
τέλος του 2022.
Το παρουσιάσαμε για πρώτη φορά το καλοκαίρι στη Λέρο.
Α, μάλιστα.
Οπότε ναι, από το καλοκαίρι.
Πήγε σπίτι της η έκδοση.
Πρώτα πήγε σπίτι της.
Πόσες σελίδες είναι αυτό, κύριε Ματζούρη?
Γύρω στις 400, νομίζω. Ναι, ναι.
Όντως μεγάλη έκδοση.
Ναι, ναι.
Και μιλάμε για πάνω από 100 σκοπούς που καταγράφονται μέσα εδώ.
Ακριβώς, ναι. Έχουμε
κάνω
ακριβώς
φασαρία.
Έχουμε ακριβώς 100 σκοποί. Είναι 100 tracks, ας πούμε.
100
έτσι.
Tracks. 100 αυτό tracks. Με το οποίο ξεκινήσαμε ήταν.
Αυτό τώρα τι να πούμε, είναι ο θεμέλιος λίθος. 1918, η έκδοση έχει ηχογραφήσει από το 1918 μέχρι το 2022.
Μα αυτό είναι συγκλονιστικό όταν άρχισα να συνειδητοποιώ την πορεία, γιατί ακούγοντας τα κομμάτια και βλέποντας τις χρονολογίες, βρίσκω το 1918 και μετά 1930, 1940, 1960, 70, 2016. Και 2021, 2022.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, η φιλοδοξή πράγματι αυτή η έκδοση να δώσει έτσι μια εποπτεία μεγάλη.
Θα πούμε την ιστορία για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Να μιλήσουμε λίγο για αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε.
Για το 1918,
λοιπόν. 1918.
Ναι, 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 ναι. Είναι ο Γιώργος Μακρυγιάννης, mm-hmm. νησίριος στο παρατσούκλι του.
Νησίριος, είναι, φαντάζομαι κιόλας.
Από την Ίσρο η καταγωγή mm-hmm. του. Εντάξει, είναι ο θρύλος του δωδεκανησιακού βιολιού.
Mm-hmm.
Δηλαδή είναι ο άνθρωπος ο οποίος έμαθε βιολί σε όλους τους γνωστούς μεγάλους βιολιστάδες των Δωδεκανήσων. Το ρεπερτόριο δηλαδή που ακούμε από Δωδεκάνησα, το βιολιστικό ρεπερτόριο, το οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος mm-hmm. προφανώς αξιοποιεί όλη την προϋπάρχουσα παράδοση και της λύρας και ο πατέρας του ήταν οργανοπαίχτης. Αλλά μέσα από τη δεξιοτεχνία του ανεβάζει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Ήδη από το 1918 δηλαδή.
Θέλω να μοιραστώ με τους ακροατές μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα ότι και την προηγούμενη φορά που συναντηθήκαμε, που ήρθα και σας βρήκα και πήραμε και στα χέρια μας αυτή την έκδοση και πολλές άλλες που μας έχετε δώσει, γιατί από την αρχή μας στηρίζετε. Θαυμάζω και ζηλεύω τη γνώση που έχετε για όλη αυτή την ιστορία των μουσικών των τόπων μας. Και θέλω να μου πείτε λίγο πώς ξεκινάει αυτό το ταξίδι, γιατί αυτό το ταξίδι ξεκινάει προσωπικά και μετά αρχίζει να γίνεται κάτι που το μοιράζεστε και μαζί με όλους εμάς. Πώς βρίσκεστε εσείς αυτό το περιβάλλον του Σίμωνα και της Αγγελικής Καρά?
Κοιτάξτε, εγώ δεν θυμάμαι να βρέθηκα κάποια mm-hmm. στιγμή σε αυτό το περιβάλλον. Mm-hmm. Ήμουνα πάντα σε αυτό το περιβάλλον, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, για τον απλό λόγο ότι είμαι το 7ο παιδί μιας οικογένειας. Και όλα τα μεγαλύτερα μου αδέρφια ήταν μαθητές στη σχολή του Σίμωνα Καρά.
Οπότε ήταν φυσικό, οπότε, περιβάλλον, όντως.
Εγώ ήταν πραγματικά το φυσικό μου περιβάλλον αυτή η σχολή. Και σαν παιδάκι, θυμάμαι και το Σίμωνα Καρά, σαν παιδάκι εγώ βέβαια τότε, που κατέβαινε και συμμετείχε στα μαθήματα έτσι, σαν ακροατής και παρατηρητής, ας το πούμε. Κάτι καταγραφές, οι σποραδικές καταγραφές που κάναν τα μεγαλύτερα μου αδέρφια. Τυχαία, έτσι.
Πώς τις αντιλαμβανόσασταν ως παιδί αυτό που τον ορισμό της καταγραφής, τον είχατε καταλάβει τι σημαίνει αυτό το πράγμα που κάνανε, που έκανε ο Σίμωνας και η Αγγελική Καρά?
Όχι, όχι, δεν το καταλαβαίνεις αυτό αν δεν το ζήσεις. Είναι σαν να λέμε έχεις καταλάβει τη γεύση ενός παστίτσιου άμα δεν το έχεις φάει.
Όχι.
Όχι, δεν την έχεις καταλάβει τη γεύση, πρέπει να το φας το παστίτσιο.
Εγώ θέλω να σας πω ότι θα προσπαθήσω να σας κάνω να μας το εξηγήσετε, γιατί πρέπει να είναι κάτι μοναδικό και μαγικό. Αλλά θέλω να μείνουμε εκεί. Πώς το αντιλαμβάνεστε όταν είσαστε πολύ νέος? Γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να ήταν το φυσικό περιβάλλον, αλλά κάτι ήταν αυτό που σας τράβηξε και εσάς να μπείτε τελικά σε αυτή την οικογένεια.
Δεν μπορώ. Καθώς ερχόμουν να προσπαθούσα να θυμηθώ, γιατί περίμενα αυτή την ερώτηση, προσπαθούσα να θυμηθώ τι ήταν αυτό που με έκανε να ξεκινήσω τις καταγραφές. Και το μόνο που μπόρεσα να θυμηθώ είναι αυτό, ότι τα μεγαλύτερα μου αδέρφια είχαν κάνει κάποιες σποραδικές έτσι καταγραφές σε συγγενείς, σε περισσότερο σε συγγενικά πρόσωπα. Τώρα αυτό που συνέβη με μένα είναι ότι γοητευμένος ουσιαστικά από αυτό που άκουγε για τον Σίμωνα Καρά και που το ζούσα και μέσα στη σχολή του με έναν τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όταν βγήκα από το σχολείο, πήρα μια βαλίτσα μαζί με την αδερφή μου και ξεκινήσαμε με ένα κτέλ να ανεβούμε στα χωριά της Καστοριάς.
Αλήθεια?
Ναι, ναι, ναι. Όπου είχα έναν σύνδεσμο εκεί σε ένα ποντιοχώρι της Καστοριάς. Οπότε τα φορτώσαμε στο κτέλ, ανεβήκαμε στην Καστοριά και πηγαίναμε από χωριό σε χωριό και από σπίτι σε σπίτι με τον παλιό τον τρόπο.
Ωραία. Θα γυρίσουμε στον παλιό τον τρόπο. Θα ακούσουμε κάτι ακόμα από αυτό εδώ, από τους σκοπούς της Λέρου. Τι θα ακούσουμε?
Θα ακούσουμε, εντάξει, ένα εμβληματικό τραγούδι που πιστεύω ότι θα το αναγνωρίσει ένα μεγάλο μέρος του ακροατηρίου μας.
Εδώ του δικού μας σίγουρα.
Ναι, 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 γιατί είναι ο σκοπός του Προύζου. Δεν το ξέρει κανένα σαν σκοπό του Προύζου. Το ξέρουν σαν Μπρατσέρα. Γιατί δισκογραφήθηκε σαν Μπρατσέρα από τις αδερφές Χατζηδάκη. Ωστόσο, το όνομα αυτό το επινόησαν οι αδερφές Χατζηδάκη. Δεν είναι ο Σταμάτης ο Χατζηδάκης, ο πατέρας δηλαδή. Δεν λέγεται έτσι ο σκοπός στην Λέρο. Είναι ο σκοπός του Προύζου και είναι σκοπός. Είναι δηλαδή σκοπός. Δεν είναι τραγούδι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει στίχους δικούς του. Ο καθένας βάζει πάνω ό,τι θέλει. Ναι, ναι.
Και εδώ ποιος βάζει στίχους?
Εμείς εδώ λοιπόν παίζουν δύο σύγχρονοι μουσικοί. Ζούνε δηλαδή άνθρωποι, μεγάλη σε ηλικία, δεν είναι μικροί. Είναι ο Νικήτας ο Νταλαρής στο λαούτο και στο βιολί ο Νικόλας ο Κουτούζος.
Και η ηχογράφηση αυτή έρχεται από πρόσφατα, έτσι?
Ναι, ναι. Αυτή είναι νομίζω του 2016, αν δεν κάνω λάθος.
Για να δούμε τώρα. Για πάμε. Του Προύζου.
Με πανιά να κάτσω
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εδώ παραμένετε συντονισμένοι. Και ο σκοπός του Προύζου ήταν λοιπόν αυτός. Mm. Και είδαμε ότι ξεκινώντας με στίχους που τους γνωρίζουμε, μπήκανε μέσα και διάφοροι άλλοι στίχοι. Όπως μας είπε ο κύριος Ματζούρης, δάσκαλος και υπεύθυνος του Αρχείου Παραδοσιακής Μουσικής, του αρχείου του Σίμωνα και της Αγγελικής Καρά, που είναι εδώ σήμερα μαζί μας και μιλάμε για αυτό το κομμάτι των καταγραφών. Ξεκινάτε λοιπόν πολύ μικρός εσείς.
Ναι, ναι. Μικρός, 18 χρονών.
Μικρός είναι 18 χρονών. Ναι. Το να φύγεις από την πόλη και να πας να ταξιδέψεις για να βρεις παραδοσιακά τραγούδια. Μου είπατε ότι το κάνατε με τον παραδοσιακό τρόπο, που σημαίνει κασετόφωνακι.
Κασετόφωνακι, βέβαια. Κασετούλες, κασετοφωνάκι, κασετόφωνο με διπλό ντεκ, για να μπορώ να αντιγράφω κασέτες από παλιά γλέντια που έβρισκα στα χωριά. Οπότε γενικά υπήρχε ξενύχτη τα βράδια, γιατί γερνούσαμε με ένα υλικό στο ξενοδοχείο και έπρεπε να περάσουμε το υλικό αυτό για να το παραδώσουμε την επόμενη μέρα.
Να ρωτήσω το εξής. Ξεκινάτε λοιπόν και πηγαίνετε οπουδήποτε, τότε ή ακόμα και τώρα, και χτυπάτε την πόρτα και λέτε «γεια σας».
Με πολλούς τρόπους γίνεται αυτό. Εκεί στην Ινώη Καστοριάς είχα έναν σύνδεσμο. Με έστελνε κάποιος εκεί στην Ινώη, σε κάποιον συγκεκριμένο. Αφού πήγα στον άνθρωπο αυτόν, οι Πόντι είναι εξαιρετικά φιλόξενοι ως άνθρωποι. Δεν χρειάζεται δηλαδή παραπάνω από ένα χτύπημα στην πόρτα. Ναι. Οπότε μετά από στόμα σε στόμα και από γνωστό σε γνωστό αφενός, ή ήξερα ότι μου λέγανε ότι εκεί υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος τραγουδάει, ας πούμε, ή παίζει λύρα. Πήγαινα εγώ, έλεγα πού είναι το σπίτι του, περίπου εκεί, χτυπούσα την πόρτα, γεια σας, φορούσα το καλύτερο μου χαμόγελο
και αρχίζατε, συνομιλούσατε μαζί τους και φαντάζομαι ότι παίρνατε και άλλα στοιχεία πέραν της ηχογράφησης του παίξηματος ή του τραγουδιού, σωστά?
Ναι, κοιτάξτε. Εκείνες οι πρώτες καταγραφές έχουν λίγο πλάκα, γιατί δεν ξέρω αν κάτι έπαιρνα. Ναι. Εντάξει, όσα λάθη μπορούσα να κάνω, τα έκανα.
Ωραία, αυτό είναι. Έτσι, ναι, είναι μια σωστή
λέει,
αρχή.
Όπως λέει ο Νίλς Μπορ, ο ειδικός, είναι αυτός που έχει κάνει όλα τα λάθη σε ένα στενό πεδίο γνώσης. Οπότε κάπως εκεί αναγνωρίζω και τον εαυτό μου. Ναι. Πολλά τραγελαφικά πράγματα, αλλά και πολλή πληροφορία. Όχι, δεν λέω. Οι άνθρωποι μου δώσαν πολλή πληροφορία, παρόλο που εγώ ήμουν ακατάλληλος για να την τραβάω την πληροφορία.
Άπειρος, όχι ακατάλληλος. Άπειρος. Ήταν και το νεαρό της ηλικίας άλλωστε.
Σωστό. Οπότε, ναι, η συζήτηση εξελισσόταν. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, δεν είναι προετοιμασμένος, ούτε έχει μια συγκρότηση τέτοια για να του πεις «θέλω τραγούδια» και να σου πει μόνο τραγούδια.
Ναι, ναι.
Θα σου πει πάμε και ιστορίες. Σε ιστορίες και τον πόνο της καρδιάς του και τα έθιμά τους και όλο το πλαίσιο, τέλος πάντων, τα χωριά που μάλωνα μεταξύ τους, το χωριό που μάλωνε το μισό με το άλλο μισό, τα δύο καφενεία που το ένα ήταν Πασόκ, το άλλο Νέα Δημοκρατία.
Όλη την ιστορία.
Όλο αυτό το πλαίσιο το καταγράφει σε ένα χωριό και τελικά έχει την αξία του. Για να καταλάβεις τι συμβαίνει σε ένα χωριό.
Πώς είναι η εμπειρία του φέρνω πίσω τελικά ένα υλικό που πιστεύω ότι έχω ολοκληρώσει? Πιστεύω, δεν φαντάζομαι ότι ολοκληρώνεται.
Είναι απερίγραπτη. Ειδικά τις πρώτες φορές. Τις πρώτες φορές θυμάμαι βγαίνοντας από το 2001, βγαίνοντας από την πρώτη μου καλή ηχογράφηση, είπα αυτή τη στιγμή τις ταινίες μου έχω την παράδοση ενός τόπου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο μου ερχόταν να ζητοκραυγάσω, πώς να το πω. Δηλαδή περίμενα να φύγει το αμάξι έξω από το σπίτι του ανθρώπου για να ζητοκραυγάσω. Και ζητοκραύγασα, ας πούμε, αυτό.
Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο.
Ναι.
Και το καταλαβαίνει κανένας ότι μιλώντας μαζί σας και φαντάζομαι με όλους εκείνους που έχουν αυτό το έργο, γιατί δεν είναι δουλειά. Είναι έργο το να μπορείς να καταγράφεις. Πρέπει να έχεις πολύ μεράκι για να το κάνεις αυτό και πολύ αγάπη και για να το μοιραστείς μετά, γιατί είναι και κοπιαστικό. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι αυτή τη δουλειά την κάνετε, μισό λεπτό να υπολογίσω, περίπου 20 χρόνια.
23.
23 χρόνια. Ναι. Γιατί είδα χρονολογία γέννηση. αυτό το...
ναι.
Οπότε,
ναι, 23 χρόνια.
23 χρόνια. Πού έχετε ταξιδέψει για καταγραφές?
Έχω αλωνίσει την Καστοριά και την Καβάλα. Τα ποντιοχώρια τους.
Δεν έχετε σχέση καταγωγής?
Έχω.
Α, έχετε.
Έχω. Είμαι κατά το 1/8 πόντιος, δηλαδή είμαι πόντιος.
ναι. Τα υπόλοιπα.
Η αλήθεια είναι ότι όπου με συμφέρει είμαι ό,τι με συμφέρει.
Α,
οπότε ναι, η μάνα μου είναι Κωνσταντινουπολίτισσα. Γεννήθηκε, μεγάλωσε στην πόλη με καταγωγή ποντιακή. Από εκεί έλκω την καταγωγή την ποντιακή. Και ο πατέρας μου είναι Καριστινός, από την Κάριστο της Εύβοιας δηλαδή. Με διάφορα άλλα παρακλάδια στα νησιά του Αιγαίου, αλλά η Κάριστος ουσιαστικά και η Κωνσταντινούπολη είναι, θα πω, τα δύο μέρη έτσι που νιώθω να με τραβάνε, και μέσω της Κωνσταντινούπολης και ο Πόντος βέβαια.
Και ο Πόντος. Ωραία, έχετε λοιπόν αλωνίσει.
Ναι, βέβαια έχω αλωνίσει. Είναι λίγο, πώς να το πω, μια κουβέντα βαριά, γιατί όσο και να αλωνίσεις, δεν τελειώνει αυτό το πράγμα με τίποτα. Δεν τελειώνει.
Φοβερό είναι αυτό.
Ναι. Δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι 4 χρόνια κατεβαίναμε στην ΚΟ και φτιάξαμε μια έκδοση πολύ μεγάλη από την ΚΟ για 2 χωριά της ΚΟ.
Μόνο για δύο
χωριά της ΚΟ. Και είναι φοβερή, είναι μεγάλη χαρά μου που υπάρχουν 2 άνθρωποι αυτή τη στιγμή κάτω στο νησί που συνέχεια βγάζουν υλικό από αυτά τα 2 χωριά. Και από την υπολοιπικό, αλλά από αυτά τα 2 χωριά. Δηλαδή, δεν τελειώνει. Ο πολιτισμός είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βαθύ και ανεξάντλητο. Και είναι αυτό που λέω εγώ ότι είναι η διαφορά του παραδοσιακού τραγουδιού από το σύγχρονο τραγούδι ή από το αστικής αντίληψης παραδοσιακό τραγούδι. Δηλαδή, θέλω να πω από το πώς λειτουργείται στην πόλη το παραδοσιακό τραγούδι, είναι το εξής, ότι να, το Προύζο ο σκοπός. Αν παρατηρούσαμε το Προύζο το σκοπό τώρα, θα αναγνωρίζαμε 4-5 διαφορετικούς τρόπους που τραγούδησαν τον σκοπό οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, οι ντόπιοι. Ενώ εμείς εδώ στην πόλη, αν τα ακούσουμε από εκτελέσεις αστικής αντίληψης, να το πω.
Είναι ένα.
Είναι ένα, ναι, ναι, ναι. Είναι μια φόρμα την οποία την αναπαράγουμε. Αυτοί όμως, κάθε φορά που θα τους βάλει τραγουδήσουν, τραγουδάνε κάτι το οποίο το γεννάνε εκείνη τη στιγμή, και επομένως όσες φορές και να τους καταγράψεις, πάντα κάτι καινούριο θα πέσει στα χέρια σου.
Θα ακούσουμε ακόμα κάτι και μετά, αφού με πήγατε εκεί, θα πάω, δεν θα αρνηθώ, να μιλήσουμε λίγο για αυτό που κάνετε σε σχέση με το τραγούδι που κάνετε σήμερα και θα επιστρέψουμε στις καταγραφές.
Ωραία.
Τι θα ακούσουμε τώρα?
Θα ακούσουμε το σκοπό του γαμπρού.
Θα τον αναγνωρίσουν όμως και αυτόν, μάλλον οι ακροατές.
Θα τον αναγνωρίσουν, να το πούμε, να το μαρτυρήσουμε
να το μαρτυρήσουμε.
Εντάξει, είναι το μέσο του Αιγαίου τα νερά. Το μέσο του Αιγαίου τα νερά, το οποίο είναι ένα σκοπό που έχει γίνει πασίγνωστο ω Συρτό. Δεν είναι Συρτό στη Λέρο. Είναι από τη Λέρο έχει βγει. Έτσι, οι αδερφές Χατζηδάκη τον ηχογράφησαν. Τον ονόμασαν μέσα στο Αιγαίο τα νερά. Και είναι ένα στίχο που δεν είναι καν παραδοσιακό, δηλαδή φαίνεται ότι είναι διαφημιστικό των νησιών μας, ας πούμε. Έτσι. Είναι ο σκοπός του γαμπρού. Είναι ο σκοπός με τον οποίο παίρναν το γαμπρό.
Α, και τον
το σόι της νύφης. Έπαιρνε το γαμπρό από το σπίτι του γαμπρού για να τον πάει στη νύφη και τραγουδούσε
αυτό.
Στιχάκια για το γαμπρό. Θα το ακούσουμε με τσαμπούνα εδώ.
Για να δούμε.
Αθηναία πω, προβάλλε να η διά είναι από, από γενναία για.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε συντροφιά με το Δημήτρη Ματζούρη που έχει έρθει σήμερα εδώ. Αυτή τη στιγμή με την ιδιότητα του δασκάλου θα τον αντιμετωπίσω, γιατί μέχρι πριν από λίγο μιλούσαμε για τις καταγραφές, αλλά με πήγε εκεί στα τραγουδίσματα και στους τρόπους και θυμήθηκα το ότι προσπαθούσατε να μου, να με κάνετε να καταλάβω τι είναι αυτό που κάνετε στο μάθημα, στο οδείο πια που είμαστε στο Σίμωνα Καρά, με τους διαφορετικούς τρόπους ερμηνείας. Και επειδή το είπαμε με αφορμή το προηγούμενο τραγούδι, για εξηγήστε μας λίγο τι είναι αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι και τι κρύβουν αυτοί.
Κοιτάξτε, καταρχάς νομίζω ότι ο τρόπος που εγώ διδάσκω το τραγούδι στο οδείο είναι γέννημα των καταγραφών. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αυτό που εγώ συνάντησα στα χωριά, γλέντισα με αυτό. Οπότε αισθάνθηκα κάποια στιγμή την ανάγκη να το μοιραστώ. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτό έγινε πολύ ωφελημιστικά αρχικά. Δηλαδή θέλω να πω το εξής, όταν έλειψα κάποια χρόνια στο εξωτερικό και γύρισα από σπουδές, ενώ σαν παιδιά είχαμε μια παρέα που τραγουδούσαμε όλοι μαζί και τα λοιπά, τι είχε συμβεί, είχαμε απομακρυνθεί κάποια χρόνια και είχαν αλλάξει τα ρεπερτόριά μας. Mm. Οπότε ήταν κάπως δύσκολο να ξανακουμπώσουμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε αποφάσισα και λέω, ρε παιδί μου, εγώ θέλω να γλεντάω. Πρέπει, και είπα σε φίλους, να φτιάξουμε μια ομάδα, να μάθουμε τραγούδια για να γλεντάμε στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό κράτησε ένα χρόνο και έτσι γεννήθηκε το εργαστήριο του παραδοσιακού του τραγουδιού, γιατί ήρθαν και άλλοι άνθρωποι και έτσι ξεκίνησα ουσιαστικά να μεταδίδω αυτό που έχω ζήσει στις παραδοσιακές συνθήκες, ας πούμε, στις κοινότητες, στα χωριά. Το τραγούδι τώρα εκεί είναι κάτι το οποίο είναι ζωντανό, είναι σαν ζυμάρι.
Δεν έχει φόρμες σταθερές.
Mm-hmm. Ναι, δεν έχει φόρμες σταθερές. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό πράγμα να βλέπεις ότι αυτός που τραγουδάει δεν έχει απομνημονεύσει αυτό που σου λέει εκείνη τη στιγμή, αλλά το γεννάει εκείνη τη στιγμή και αν του πεις ξαναπες το μου, θα στο ξαναπεί αλλιώς. Δεν θυμάται τι σου είπε. Γιατί μπορεί να το ξαναγεννήσει.
Ούτε τον τρόπο θυμάται.
Δεν θυμάται τι είπε, δεν θυμάται τι είπε. Δηλαδή δεν θυμάται ποιο γύρισμα ακριβώς έκανε. Ενώ ένας σύγχρονος τραγουδιστής που μελετάει ένα τραγούδι για να το πει, έχει λίγος πολύ προαποφασίσει.
Και έχει και άγχος για να το πει έτσι όπως έχει αποφασίσει να το πει.
Ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Ότι στον πρώτο στίχο θα το κάνω έτσι, στο δεύτερο στίχο θα το κάνω έτσι. Στο παραδοσιακό τραγούδι προκύπτει ο τρόπος την ώρα ακριβώς που το λες. Δηλαδή ουσιαστικά γίνεσαι συνθέτης ενός τελικού αποτελέσματος που είναι πάντα μοναδικό.
Μοναδικό. Άρα ναι, εσείς ουσιαστικά διδάσκετε, σε εισαγωγικά θα βάλω το διδάσκετε, τον κάθε ένα που συμμετέχει ας πούμε σε ένα τέτοιο εργαστήρι να φέρνει το δικό του τρόπο βάσει τα ακούσματα φαντάζομαι που διδάσκονται, ώστε όλο αυτό να γίνει ένα, να είναι ένα ενιαίο σύνολο, σωστά.
Κοιτάξτε, στην εκπαιδευτική διαδικασία ακολουθάμε κάποια βήματα. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα είναι καταρχάς να αφομοιώσουμε τον κορμό του σκοπού. Να πατήσουμε σωστά τις νότες κτλ. Το δεύτερο πράγμα από εκεί και πέρα είναι να διδάξω την ανομοιομορφία. Αυτό εμένα
πόσο
με αφορά.
Πόσο περίεργο ακούγεται, να διδάξω την ανομοιομορφία.
Την ανομοιομορφία, δηλαδή τι εννοώ, ότι ναι, κάποια στιγμή είπα. Ρε να πάρει ευχή, γιατί αυτό ακούγεται τόσο ωραίο, ας πούμε μία ορχήστρα που παίζει και τραγουδάει από τον Ασπροπόταμο Τρικάλων και το ίδιο τραγούδι που το ακούω από μια χοροδία ακούγεται, εντάξει, καλό ακούγεται, αλλά δεν είναι αυτό που ακούω από εκεί, γιατί. Ναι. Και κάτσα και πρόσεξα. Λέω, περίμενε, κάτι συμβαίνει εδώ.
Κάτι, ναι.
Και αναγνώρισα ότι κάθε ένας τραγουδούσε το δικό του.
Μάλιστα.
Και το υποστήριζε όμως αυτό που τραγουδούσε. Δεν μπερδευόταν από το διπλανό του.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό έχει και ένα βαθμό.
Οπότε αυτό προσπαθώ και νομίζω με κάποια επιτυχία το κάνουμε μέσα στο μάθημα. Δηλαδή, μαθαίνουμε παραλλαγές και μετά λέμε ο καθένας θα τραγουδήσει την παραλλαγή του και θα την υποστηρίξει όμως. Δεν θα παρασυρθεί από το διπλανό.
Από το διπλανό, ναι.
Ναι, ναι. Οπότε γι' αυτό λέω εγώ ότι δεν είναι χοροδία αυτό που κάνω, αλλά είναι εργαστήρι τραγουδιού. Ναι.
Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Να το παρουσιάσουμε αυτό εδώ στους ακροατές του Δευτέρου προγράμματος.
Ναι.
Συνεργαζόμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να γυρίσουμε λίγο πίσω στις καταγραφές. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2023. Υπάρχουν συνεργάτες σας που βρίσκονται ανά την Ελλάδα και κάνουν αυτή τη δουλειά?
Όχι, έτσι να πούμε ότι έχουμε ένα τόσο τεράστιο δίκτυο δεν έχουμε. Ωστόσο υπάρχουν συνεργάτες, είμαστε κάποια ομάδα 10 ανθρώπων να σου το πω, που όπου υπάρχει ανάγκη αναλαμβάνουμε το κάθε project μια ομάδα και το φέρει εις πέρας.
Πόσοι δούλεψαν γι' αυτό εδώ, τους 500 σχεδόν σελίδες
ναι, αυτό,
και τους 100 σκοπούς.
Πέραν από τους ντόπιους που συνεισέφεραν ό,τι συνεισέφεραν και ενώ βέβαια το Σύλλογο Άρτεμις και τον Αντώνη τον Ταλαρή προσωπικά που ήταν οι άνθρωποι κλειδιά στον τόπο εκεί, από πλευράς Αθηνών, ας το πούμε, από πλευράς ΚΕΠΕΜ, ήταν τρεις άνθρωποι. Ήταν ο Νίκος ο Παναγιώτη, που ήταν ο κύριος επιμελητής και οργανωτής της έρευνας και της έκδοσης, η Σοφία Στασινού και εγώ. Τρεις άνθρωποι, δηλαδή.
Πολύ δύσκολο πράγμα. Πολύ δύσκολο.
Ναι.
Εκεί, επί τόπου, τα τελευταία χρόνια πήγατε εσείς?
Βέβαια. Ναι.
Το οποίο είναι μια διαδικασία που κρατάει καιρό, το να κάνετε όλες αυτές τις επαφές και τις ηχογραφήσεις. Ναι, γιατί άμα είσαστε 2-3 άνθρωποι.
Θέλει το χρόνο του, γιατί κατεβαίνεις στο νησί, αρχίζεις και βλέπεις τους βασικότερους πληροφορητές.
Πληροφορητές είναι οι ντόπιοι.
Οι ντόπιοι. Ναι, οι ντόπιοι. Κάποιοι που παίζουν όργανα, κάποιοι που τραγουδούν, γυναίκες παλιές που. Οι γυναίκες θυμούνται άλλα πράγματα από ότι οι άντρες.
Ναι.
Βέβαια. Οι γυναίκες είναι πηγή φοβερή για τα έθιμα. Οι άντρες λίγο ό,τι να είναι, δεν θα θυμούνται και πολύ καλά. Αλλά οι γυναίκες είναι πολύ παρατηρητικές και είναι και αυτές που συμμετέχουν κυρίως στα έθιμα. Ας πούμε, μυρολόι της Παναγίας, πώς το λένε, ξέρω εγώ, την Μεγάλη Παρασκευή. Τα έθιμα του γάμου. Όλα αυτά
τα θυμούνται
και τα κάνουν οι γυναίκες κατά κύριο λόγο. Επομένως, θα βρεις και γυναίκες, θα βρεις και οργανοπαίκτες, θα βρεις και μεγάλους ανθρώπους χορευτές και τραγουδιστές.
Ωραία. Επομένως, θα ακούσουμε κάτι ακόμα και μετά, επειδή αναφέρεται όλα αυτά, θα πούμε περίπου τι περιλαμβάνει αυτή εδώ η έκδοση, η σκοπή της Λέρου, αλλά και αντίστοιχες εκδόσεις που έρχονται από το ΚΙΠΕΜ στα χέρια μας. Τι θα ακούσουμε τώρα?
Τώρα θα ακούσουμε...
Τσαμπούνα,
Όχι, αυτό θα είναι βιολί τώρα
βιολί
που θα ακούσουμε. Ναι, ναι, ναι. Ο Καλύμνικος, έτσι λέγεται, προφανώς γιατί είναι σκοπός της Καλύμνου, ο οποίος όμως πέρασε στη Λέρο και άλλαξε χρώμα. Τελείως. Είναι τα βοσκαρουίστικα που λέμε στην Καλύμνο, που είναι έτσι ιδιαίτερα κομμάτια, εδώ παίζονται με έναν ιδιαίτερο λέρικο τρόπο. Έτσι. Παρ' όλα αυτά, ο σκοπός είναι ο Καλύμνικος.
Για να δούμε. Έτσι. Πάμε.
Στο λαιμό σου να ανακαθώ στο λαιμό σου να για να συμπίσω την έλεια που έχει στο μάγουλό σου που βασάνα κι τα δώσε σε μενάκι. Δεν τα δίνεσαι στα βούνα, παντεχούν τα καημένα πα. Μεγάλο το όνομα σου με μεγάλο το όνομα σου με φίλο δεν πέφτει απ' το δέντρι δίχως το θέλημα σου με. Σου μου τα βάλε, τα μιλά στο μαντιλίκα. Και μου κρυφό παραγγέλε, να σε φιλώ στα χιλίνα.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα λοιπόν της Ελληνικής Ραδιοφωνίας παραμένετε συντονισμένοι, εδώ που κοντά μας σήμερα είναι ο Δημήτρης Ματζούρης, δάσκαλος και υπεύθυνος του Αρχείου Παραδοσιακής Μουσικής του ΚΕΠΕΜ, και έχουμε εδώ, είπαμε, στα χέρια μας αυτή την τεράστια έκδοση «Σκοπή της Λέρου». Αντίστοιχες εκδόσεις από εσάς έχουμε στα χέρια μας, είπαμε πριν και για την ΚΟ, επίσης είναι μια πολύ μεγάλη έκδοση. Αυτό εδώ με τόσους λίγους ανθρώπους και περιλαμβάνει τόση πληροφορία, γιατί δεν είναι μόνο οι 100 σκοποί και τραγούδια που βρίσκουμε μέσα, αλλά και πολλή πληροφορία. Τι έχει? Έχει έθιμα.
Έχει, κοιτάξτε, καταρχάς έχει ιστορία. Την ιστορία του νησιού. Έχει την κοινωνία του νησιού. Να καταλάβουμε ποιοι ήταν οι λεργοί, αν έχει κάποιες πολιτισμικές ζώνες μέσα στο νησί ή οικονομικές ζώνες, γιατί η οικονομία καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον πολιτισμό.
Και τον πολιτισμό,
επομένως έχουμε ιστορία, έχουμε κοινωνία, Έχουμε έθιμα, διάφορα έτσι που είναι χαρακτηριστικά του νησιού και πρέπει κανείς να τα ξέρει για να καταλάβει τη φυσιογνωμία της λέρικης μουσικής παράδοσης. Έχει για τη γλώσσα των λεριών ένα υπέροχο κείμενο, το οποίο το έχει γράψει μία ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της, των Ελληνικών Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών.
Έχουν ντοπιολαλιά,
Βέβαια, βέβαια. Έχουν ντοπιολαλιά.
Την κρατάνε.
Την κρατάνε οι παλιότεροι. Οι παλιότεροι την κρατάνε. Οι παλιότεροι. Υπάρχει κείμενο για το χορό. Οπότε όλη η πληροφορία που συλλέχθηκε για το χορό έχει μπει σε ένα κείμενο. Και υπάρχει και το μουσικό κομμάτι. Το μεγάλο κείμενο δηλαδή, το οποίο αφορά την μουσική. Οπότε με όλο αυτό το υπόβαθρο της γλώσσας, της ιστορίας, της κοινωνίας, ουσιαστικά έρχεται στο τέλος και κουμπώνει η μουσική και καταλαβαίνουμε
και
ποιοι είναι.
Και στη μουσική μιλάμε για τους σκοπούς, μιλάμε για το ύφος της μουσικής, μιλάτε για τα όργανα και τους οργανοπαίκτες, για τα λόγια, για όλο το κομμάτι που αφορά.
Όλο το κομμάτι που αφορά τη μουσική τους, βέβαια. Δηλαδή είναι και το κομμάτι του στίχου πολύ σοβαρό. Τι είδους στιχουργία έχουμε αναλόγως το είδος της μουσικής. Είναι οι οργανοπαίκτες και τα όργανα είναι πολύ κομβικό κομμάτι για να καταλάβεις την παράδοση ενός τόπου. Κοιτάξτε, η Λέρος είχε κάθε οικογένεια όργανο.
Είχανε.
Κάθε οικογένεια οργανοπαίκτη. Όταν φτιάξαμε με τον Αντώνη τον Νταλαρή τη λίστα με τους οργανοπαίκτες, εντυπωσιάστηκα κι εγώ, γιατί δεν έχω ξανασυναντήσει σε άλλο τόπο στην Ελλάδα, σε τόσο μικρό τόπο, τόσους πολλούς οργανοπαίκτες. Δηλαδή πάνω από 120 οργανοπαίκτες στη Λέρο. Δηλαδή απίστευτο το πόσοι πολλοί ήταν, και αυτό βέβαια ερμηνεύει και το πώς βρίσκουμε και στα γύρω νησιά σκοπούς και χορούς με το όνομα Λέρικος κτλ. Δηλαδή είχε μια ακτινοβολία η Λέρος.
Α, είχε.
Περισσότερο το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, γιατί μετά την αδικήσανε τη Λέρο πολιτικά, ας το πούμε, γιατί είναι τόπος εξορίστων. Τα ψυχιατρία τα οποία έκαναν πολύ μεγάλη ζημιά στον τόπο αυτόν. Ζημιά από τη μία, λόγω του ότι τελικά δεν την επισκέφθηκε ο τουρισμός στη Λέρο. Από την άλλη, βέβαια, για αυτόν ακριβώς το λόγο, έχουμε και κάποια πώς να το πω, ευρήματα στη Λέρο που αν είχε πάει ο τουρισμός δεν θα τα είχαν.
Θα είχαν φύγει. Ναι. Αυτή τη στιγμή το κομμάτι της παραδοσιακής μουσικής στον τόπο είναι ζωντανό. Το 2023.
100%.
100%.
100% και θα το ξαναπώ, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει στη Λέρο. Ο Σύλλογος Άρτεμις με τον Αντώνη Ντολαρή και τη Ρούλα τη Χατζη Κωνσταντίνου. Φανταστείτε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή παιδιά δημοτικού που παίζουν τσαμπούνες, λύρες.
Α, υπάρχουν.
Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί οργανοπαίκτες.
Το οποίο πιστεύετε ότι ουσιαστικά είναι έργο αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό?
Όχι, δεν το πιστεύω. Είναι έργο αυτών των ανθρώπων. Είναι έργο αυτών των ανθρώπων. Με ό,τι ενστάσεις αυτό πιθανώς μπορεί να εγείρει.
Δηλαδή.
Αλλά, δηλαδή, με ποιο τρόπο ένα νέο παιδί αφομοιώνει την παλιά μουσική και πώς θα μπορέσει να προχωρήσει. Υπάρχουν διάφορες, ας πούμε, έτσι, διάφοροι προβληματισμοί που μπορεί να προκύπτουν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά μόνο και μόνο το ότι βλέπεις μικρά παιδιά να προχωράνε σε αυτό το δρόμο είναι εντυπωσιακό. Δεν το έχω ξανασυναντήσει εγώ σε άλλο τόπο στην Ελλάδα.
Δεν υπάρχει. Ναι.
Σε τέτοιο βαθμό όχι. Δεν το έχω συναντήσει. Και είναι δηλαδή. Αξίζουν 1000 μπράβο. Δηλαδή, πώς να πω.
Ναι, όταν είναι. Πώς το λένε.
Σε αυτούς τους
έργο ανθρώπων, ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ναι. Αυτό εδώ τώρα που κρατάω στα χέρια μου δεν έχει μέσα CD.
Α, ναι, δεν έχει.
Να το πούμε και αυτό, γιατί είναι πολύ.
Κοιτάξτε να δείτε, όταν γύρισαν δικοί μου άνθρωποι και μου είπαν δεν την έχουμε ακούσει την Go. Γιατί ρε παιδιά δεν ακούσατε την Go, αφού σας την έδωσα. Δεν έχουμε που να την παίξουμε, μου είπανε.
Δεν έχουν CD.
Πεθαίνει το CD, αυτή είναι αλήθεια. Σαν μέσο πεθαίνει. Οι υπολογιστές δεν έχουν, τα αυτοκίνητα τα νέα δεν έχουν. Επομένως, κάρτα USB βγάλαμε.
Ναι, είναι μια πολύ ωραία.
Και έτσι θα πορευτούμε από εδώ
και
στο εξής. Ναι, βέβαια, γιατί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εκτός αν βγει κάποιος άλλος τρόπος, ακόμα πιο σύγχρονος και πιο βολικός.
Άρα λοιπόν, εδώ υπάρχει μία κάρτα, σαν πιστωτική.
Σαν πιστωτική, ναι.
Δεν είναι, πάντως.
Όχι, ναι. Δεν περνάει στα πώς.
Η οποία έχει ενσωματωμένο ένα USB και εδώ υπάρχουν 100.
100 tracks, ναι, 100 ακριβώς.
Ένα από αυτά θα ακούσουμε τώρα. Ποιο είναι αυτό?
Ποιο είπαμε ότι είναι, ναι, είναι η Σούστα με, με σαντούρι του Νικήτα Καραντάνη. Ένα, έτσι, ένας δεξιοτέχνης, οργανοπαίχτης, παλιός δεζί ο άνθρωπος. Του νησιού, έτσι πολύ ωραία παιγμένη. Μια Σούστα πανέμορφη.
Να πούμε πριν ο Νίκος Τσιπλάκης βάλει να ακούσουμε τη Σούστα αυτή, ότι τα κομμάτια που υπάρχουν εδώ πέρα μέσα σε αυτή την έκδοση έρχονται από τις παλιές ηχογραφήσεις που έχουν γίνει από το ΚΙΠΕΜ, σωστά.
Και από τον Σίμωνα Καρά. Από το
και από τον ίδιο τον Σίμωνα Καρά.
Βέβαια.
Δηλαδή, μιλάμε ότι ξεκινάνε οι καταγραφές, οι επιτόπιες.
Οι καταγραφές που είναι μέσα εδώ είναι από τη δεκαετία του 60. Ξεκινάμε τη δεκαετία του 60 και ο Καράς το 1970, 1960-1970, αυτό είναι το αρχείο του Καρά. Και μετά πιάνουμε εμείς το νήμα πάλι από το 2016, νομίζω.
16.
Ναι, ναι. Οπότε φτάνουμε μέχρι το 2022. Και έχουμε και τις δύο χωραφίσεις 1918 και 1920 που είναι από τη δισκογραφία.
Μάλιστα. Και πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτή τη Σούστα με σαντούρι. Εξαιρετικό σαντούρι ακούγεται.
Το ηλέρος ήταν σαντουρονίσι, έτσι.
Α, ήταν,
ναι. Ναι, ναι, ναι. Είχε πολλά σαντούρια. Και είναι το σαντούρι, όπως το λένε, πρίμο όργανο. Δηλαδή μπορεί να παίξει και όχι συνοδευτικά.
Α, να παίξει ως πρώτο. Ως πρώτο. Και ναι. Συναντάμε ακόμα τσαμπούνες, βιολιά.
Βέβαια. Τσαμπούνα, βιολί, σαντούρι, λαούτο. Και έχουμε και κάποια ακόμα, κάποιους παλιούς που παίζουν λύρα.
Α, έχουμε και λύρες.
Και ο ίδιος ο Αντώνης Ονταλαρής έμαθε λύρα για να διδάξει ο ίδιος, και τώρα έχουμε μικρά παιδιά που παίζουν λύρα.
Ναι.
Οπότε, ναι.
Όλα αυτά εξαιρετικά. Πείτε μου τώρα, κύριε Ματζούρη, τι άλλο, υπάρχουν πράγματα που ετοιμάζετε και περιμένουμε?
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Υπάρχουν πράγματα που γρήγορα θα τα δείτε στα χέρια σας. Αστυπάλαια.
Αστυπάλαια.
Αστυπάλαια, ναι, ναι. Και μια πολύ ιδιαίτερη έκδοση, Γέροντας Μικράς Ασίας. Είναι ένα χωριό απέναντι από τη Λέρο.
Ναι.
Ναι, ναι, απέναντι από τη Λέρο.
Από ένα χωριό.
Γέροντας, ναι, ναι, Γέροντας Μικράς Ασίας. Είναι μια έκδοση μεγάλη που θα έχει τη μουσική παράδοση αυτού του χωριού.
Μπορεί, αυτό το, είναι ένα χωριό που έχει τόση παράδοση ώστε, ναι, να, ναι, μας δώσει.
Ναι, ναι, ναι,
ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Τι μου λέτε, έχετε, ναι, ναι, πήγατε εκεί?
Όχι, είναι, πήγα στα χωριά που κατήξαν οι πρόσφυγες από εκεί.
Α.
Που είναι στο Νέο Γέροντα και στη Αρκαδιά Καβάλας.
Α, είναι εκεί.
Πάνω, ναι. Και βρήκαμε γεροντιανούς στη Λέρο, στην Κο, στη Σάμο, στη Θήβα, εδώ πέρα και τα λοιπά. Οπότε, στην Αθήνα. Οπότε έγινε μια πολύ μεγάλη detectivistική καταγραφή, να το πω, γιατί οι προσφυγικοί πληθυσμοί είναι πολύ δύσκολοι.
Διασκορπισμένοι.
Πολύ δύσκολοι. Και θα προκύψει, ναι, μια. Πολύ σύντομα θα την έχετε στα χέρια σας.
Τέλεια. Αυτό που δεν ήθελα τόση ώρα να αναφέρω, γιατί δεν ήθελα να χάσουμε τον προσανατολισμό του πολιτισμού και της παράδοσης, είναι ότι όλο αυτό είναι και κοστοβόρο. Πέρα από το ότι είναι φοβερά δύσκολο να πραγματοποιηθεί, έχουν τεράστια κόστη αυτές οι εκδόσεις, από ό,τι βλέπω και από ό,τι δηλαδή χρειάζεται, ναι, ναι, κάποιος να την κοιτάξει για να καταλάβει. Το οποίο επίσης είναι αξιέπαινο, ότι όλοι αυτοί που εμπλέκονται και που αναλαμβάνουν το κόστος αυτό το πράγμα, σωστά.
Έτσι, έτσι ακριβώς, ακριβώς. Και πολύ μεγάλο μέρος, πάνω από το μισό κόστος το ανέλαβε ο Σύλλογος Άρτεμις, κάτω, και το υπόλοιπο εμείς εξιδίων.
Και αυτό είναι κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί φαντάζομαι και οι πόροι του, και τους νουτσιλόγων και των οδείων και των είναι αρχείων και είναι περιορισμένοι. Ναι. Άρα περιμένουμε αστυπάλια, λοιπόν, είπατε, σύντομα.
Ναι, ναι.
Και γέροντα Μικράς Ασίας. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας.
Χαρικά πάρα πολύ.
Δεν κλείνει ο κύκλος της επικοινωνίας μας.
Όχι, βέβαια.
Περιμένουμε τις καινούργιες δουλειές από το ΚΕΠΕΜ και είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να δείξουμε λίγο στους ακροατές μας τι κάνετε εκεί και στο οδείο, και με το τραγούδι, αλλά και με άλλα πράγματα.
Και
έτσι.
Με άλλα πράγματα, ναι.
Ωραία.
Ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ. Με όλους εσάς θα ανταμώσουμε αύριο ακριβώς στη 1 το μεσημέρι. Να είστε καλά.